Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas. Kaip visada, pirmadieniais jūsų dėmesio į laidą Puikus pralaimėjimai. Šį kartą laidoje viešinė Audronė Kancė Gradzelišvili. Labai sunki pavardė, treniravausi prieš laidą, dar ir toliau bandysiu treniruotis. Audronė yra buvusi sėkminga ekonomistė, kuri atsisakė tos karjeros ir tapo privačios mokyklos įkūrėja, iš pradžių darželio, paskui ir mokyklos įkūrėja. Ir dabar ji yra žmogus, kuris, kaip rašoma jos aprašyme, prisistatėme mokyklos tinklalapyje, žmogus, kurį veža matymas, kaip vaikai tampa žmonėmis iš didžiosios raidės. Tai apie tą matymą ir apie tą karjeros tokį gana kardinalų posūkį netrukus pakalbėsim, o aš kaip visada noriu priminti, kad šią laidą galite išgirsti ne tik radijo imtuvų pagalba, bet taip pat užsukę į žinių radijo interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt, taip pat pasinaudoję žinių radijo išmaniąją programėlę, o vėliau jei šios laidos iki galo negalėsit išklausyti, tai ją galėsit susirasti žinių radio interneto svetainėje archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. Na, o dabar galiu ir pasisveikinti. Sveiki, Audronė.
Sveiki, Gintar.
Ačiū, kad užsukot. Ir pirmas klausimas, kadangi jūs jau dirbat su švietimu, taip jau nutiko jūsų gyvenime, tai aš noriu paklausti, jūs buvot gera mokinė?
Gera. Tikrai, aš buvau pirmūnė. Pirmūnė, kur po to mokiausi žodžiu nebebūti tą dešimtukininkę ir nebūtinai visus darbus daryti dešimtuk.
Aha, o iš pradžių buvo ta, kaip sako, grubiai kalikė tokia, kur devynetą gauna ir verkia jau tada, kad o ne, devynis gavau, dieve, pasitaisyti leiskit.
Ne, aš iš tikrųjų, tokia buvau ne visai standartinė pirmūnė, nes kažkaip tos laisvos dvasios pas ne visą laiką buvo labai daug. Ir man būdavo dienų, kai aš tiesiog jauzau, kad aš nenoriu eiti į mokyklą. Ir šiaip mano atmintis nėra girdimoji, aš tokia su labiau vizualikė, motorikė, tai aš daug labai pamokų būdavo, kad aš praplūduriuoju ir man ten tiesiog aš negaunu jokios prasmės. Tai aš eidavau mokyklą tada, kada man reikia, pas ne tikrai būdavo be galo daug praleistų pamokų. Bet aš ateidavau, viską atsiskaitydavau individualiai.
Per langus liput iš pamokų.
Nu, per pertraukas tiesiog išeidavau namo.
Ai, dar per duris pėdavau.
Nes praktiškai mano jo namas tėvų žodžiu, tas daugiaukštis tave visai šalia mokyklos. Tai aš tokia visą laiką tokia buvau pakankamai individualistė ir nežinau, man patiko mokytis. Man, kažkaip man įdomu, daugybė dalykų buvo, aš labai ilgai net radau, kas yra tas mano profilis, nes man ir humanitariniai dalykai sekėsi.
Aha, aš kažkur skaičiau, kad jums rašėt 10 metų prireikė suprasti, kur čia reikėtų sukti, pasukti, užtruko, ar ne?
Jo, aš iš tikrųjų turėjau, nu, gerai mokiausi, tai turėjau tą galimybę rinktis. Ir aš atsimenu dar, nu, kai ruošiausi, tai buvau užsikristalizavus 12 klasėj, kad stosiu arba į verslo vadybą, arba į psichologiją. Nu, nes man žmonės visą laiką buvo žiauriai įdomu.
Jūs jau paėmėt tada ir abu nukalėt. Vienas bakalauras, kitas magistras.
Ne, verslo vadybą aš pabaigiu ir bakalaurą ir magistrą. Ai, nu taip, o psichologija, jo, dar bakalaurą neprisimotyvuoju. Šitą magistrą neprisimotyvuoju, bakalaurą jau.
Taip, uždirbtas. Taip. Šiaip jau, ar jūs pasirinkot karjerą, kuri buvo po studijų, ar karjerą jūs pasirinko?
Toks įdomus klausimas.
Na, žinot, kaip būna, mastai galvoja, kad sieksiu to, no, arba būna, kad iš dangaus nukrenta pasiūlymas kažkoks ir paskui iš inercijos važiuoju.
Aš galvoju, kad gal vis tik, nu, taip ir taip buvo, nes aš bakalauro dar, kai studijavau, man buvo labai įdomu reklamos agentūros, man atrodė, va ten kaip įdomu, darbas koks įdomus ir žmonės kokie įdomus. Tai aš bakalauro darbą pasirinkau iš reklamos agentūrų Lietuva problemų. Nu, kažkaip taip panašiai skambėjo. Ir aš atsimenu, kad aš turėjau imti ten tą žodžių interviu ir aplankiau labai daug reklamos agentūrų. Tai vat kažkaip taip gavau pirmą darbą.
Jūs buvot projektų vadovė?
Aš buvau projektų vadovė. Taip. Ir vat baiginėjant magistratūrą, mane susirado Paulius Senūta. Tokios tinklo, jau tokios tarptautinio tinklo agentūros vadovas, kažkaip nežinau, kuris mane susirado pats, ir tai buvo tas toks postumis, kad aš susikroviau daiktus ir iš Kauno atvažiavau, žodžiu, į Vilnių gyventi.
Taip, Senūta dabar yra not perfect vadovas.
Taip, tai tada dar buvo toks fainas pavadinimas, garage 4x4. Garažai, žodžiu, garaže dirbau.
Garaže. Ir kiek užtruko tą meilę reklamai? Nes paprastai, kiek aš žinau žmonių, ji trunka net ne trejus, o kokius metelius, o gal ir pusmetį.
Bet tikrai taip ir buvau. Aš metus gerus išdirbau. Taip, nu kaip pasakyt, dirbau kaip arklys. Tai, nu taip yra, kad ten 7 valandą eiti namo kažkaip žiauri nepatogu. Nu, reikia kokią nors susigalvot labai rimtą priežastį, kad išeitum, nes normalu ten dirbti iki 9, iki 10. Tai jo, tai turbūt ta tokia romantinė meilė ir praėjo, kai supratau, kad tai tampa jau kažkaip gyvenimu. Ta prasme, 95% manęs yra nu, šitas darbas. Bet aš labai daug išmokau. Aš iš tikrųjų labai daug išmokau, gavau tokius gerus įrankius. Kur man po to tada buvo labai įdomu jau eiti marketingo skyrių ir kurti tos produktus. Taip prasme, matyti jau tą tokį ir visus sprendimus, žinai, dėl produkto, jo įvedimo į rinką, ir distribucijos, ir kainodaros, ir nu tą tokį ir prieš skaičių prisiliesti, nes vis tiek dirbant reklamos agentūrai, tu tokiamis pakankamai siūram laukė disponuoji tose rėmose, kurios tau duoda.
Taip, ir klientai patarkuoja dar.
Ir, nu... Ai, nežinau, man tai sekėsi, faini mano klientai būdo.
Aha, tai pasisekė.
Jo, teroristų psichologinių, nebeprisimenu gal.
Ištrynė pasąmonė. Taip. O tai čia buvo vieni metai karjeros, o kas toliau sekė?
Tada aš atkeliavau dirbti, bet kai supratau, žodžiu, kad reklamos agentūrai dirbti nebenoriu, noriu keliauti marketingą, tai aš patį pirmą išsiunčiau savo tą CV ir gavau darbą. Nu, taip pat atsitiko kažkaip. Tai aš dirbau turbūt kokius 3,5 arba 4 metus Bene Distributors. Man atrodo, ir dabar taip vadinasi. Tai, žodžiu, dirbau su alkoholiu, dariu labai gerus vakarėlius. Ir tai buvo šiaip, nu ką žinau, aš tai galvoju, tam tikram amžiaus tarpsnį, man kokia galėjo būti ten 23, 24, 5, 6.
Pats tas prie alkoholio.
Ne, nu, mes iš tikrųjų degustuodavom ir tą prie to prieidavom
nu, taip,
labai
sako,
profesionaliai. Tai, bet gal turbūt ir gerai, kad taip dėliojosi, nes tokios turbūt buvo galimybės nu, pamatytos virtuvės. Kur aš kažkaip galvoju, gal, bet man vis laik atrodo, kad marketingas yra ta tokia sritis, kad jeigu teisingai auga asmenybė, jis turėtų išaukti. Nes toks, nu, kažkaip pradžiai smagu, nu, vis tiek tu esi tarp tokių, kaip čia pasakyti, charizmatiškų, bet pakankamai narcistiškų žmonių, daug to tokio išorinio spindesio, kuris ten, žodžiu, vidui barška, nes, nu, turinio gali trūkti. Daug tų tokių reklamos kampanijų, kurios yra fainos, ten sėdi prie jų, kuri ir po to keliauja į archyvą, neaišku, kur, žinai, ten būna tas prekinių ženklų, žodžiu, pamatai kaip asmenybės, bet realiai sustatai į akcijinius galus, paleidžia gerą kainą ir ten viskas, žodžiu, tokio, daug, aš sakyčiau, tokio susireikšminimo, pseudo mokslo ir visą laiką esi tarp tokios ribos, kur, nu tokio daug manipuliavimo turbūt irgi. Tai aš gal visai ir džiuguosiu tuo keliu, nes man jisai kažkaip greičiau turbūt išryškino, kad dar 10 metų, nu vat kažkaip nenorėčiau. Man tokie buvo 27 metai, kai aš pradėjau savo tokius nepatogius klausimus kelt. Nu gerai, o po 10 metų. Nu okay, tai dabar padirbau toj tokioj prekybiniai, tada būtų galima keliauti gamybinę, nu dar tada daugiau, tu gali iš vis, ta prasme, spręsti dėl produkto. Bet taip kažkaip pasidėliojau, vat koks tas jausmas po 10 metų ir man kažkaip pasirodė, kad gali vat, būti tokio truputėlį tokio tušiai praleisto laiko jausmą.
Iš principo gaunasi toks kitų dalykų, ar ten gėrimų, ar ten, nežinau, sofų kažkokių, tai stumdymas, ar ne?
Tai nesvarbu.
Pardavinėjimas.
Iš tikrųjų net produktas nėra tiek svarbus. Aš žinau, kad daug po to marketingistų, vat kai jie prieina tas tokias dilemas, tai jie, nu, atranda prasmę tada per tai, kad jie ir labai renkasi klientus ir labai renkasi produktus arba paslaugas, nu, kurie mato kažkokią labai didelę prasmę, ne, nu, kad tai yra kažkaip, nu, fainai, naudinga pasauliui, žmonijai ir kažkaip stengiasi tą savo dešimtinę, žodžiu, atiduoti ir, nežinau, netgi ten padėti kartais netlygintinai arba labai simboliškai ir, nu, kažkaip taip išsisprendžia tos klausimus. O man kažkaip norėjosi, nežinau, man dar prieš išeinant, ten tokia tikrai pakankamai sudėtinga situacija buvo to įmonėje, kur to tokio daug pamatytų šešėlinių pusių žmogaus prigimties. Ir man kažkaip taip vat norėjosi tokios, nežinau, švaros.
Švaros ir prasmės.
Ir prasmės. Jau.
Apie prasmę ir švarą pakalbėsim po pertraukos. Likit su mumis. Tęsiame laidą, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinau Audronę Koncę Gardzelišvili. Geriau jau gavusi, ar ne?
Antra dalis tikrai taip pat, ta pirma, tai Kancė.
Kancė.
Jo.
Kancė.
Kancė.
Ok. Trečioji daly dar geriau bus. Tęsiam pokalbį. Pirmoji daly su Audronė pakalbėjome apie jos pradžią karjeroje, kada jį susižavėjo reklamos industrija, tada į... Ta žavesys greit praėjo po metelių, atsirado marketingos rytis, rinkodaros. Ir vis dėlto ir ten nebuvo to kažko, kas ilgam užvestų ir, kaip sakėm, trūko prasmės kažkokio švaros, ar ne. Ir tai aš noriu paklausti, o kas nutiko, kad atsirado tas poreikis kardinaliai keisti karjerą, ta prasme, koks pokytis įvyko? Aš suprantu, kad gali jaustis, kad čia kažko lyg ir trūksta, prasmės daug žmonių taip jaučiasi, ar ne? Bet turėtų kažkoks, nežinau, ar tai lūžis, ar suvokimas nutikti, kad atsikeli vieną dieną ir sakai, gerai, nuo šiandien aš pradėsiu kitaip, kažkur kitur eisiu. Ar jūs prisiminat tą kažkokį lūžį?
Kiek aš esu kalbėjęs su žmonėm, kurie yra padarę tos tokius kažkokius vat, drąsesnius savo gyvenimo sprendimus, tai dažniausiai tas būna, kad sutampa vidinis tas poreikis, noras, siekis, bet ir kažkokios išorinės aplinkybės turi. Nes jeigu nebūna išorinių, tai turbūt taip, nu, taip vis taip tempėsi ta guma. Tai mano išorinės buvo aplinkybės, kad toj paskutiniai įmonėje, kurioje aš dirbau, keitėsi savininkai. O ir ten tokia gera, tokia kova dėl būvio vyko, kurio aš nenorėjau dalyvauti. Ir aš jau buvau apsisprendus tada, kad aš keliausiu, ta prasme, savo keliu ir ieškosiu naujos vietos. Tai va čia ir buvo turbūt ta vieta, kur aš kažkaip maščiau. Ar dar eiti kažkur dirbti samdomą darbą, ar kažką kurti pačiai. Nes šiaip marketingas yra gera tas rytis labai dažnai. Labai daug marketingistai gali matyti praktiškai visus procesus. Nu, labai dažnai vadovais tam arba iš marketingo, arba iš finansų skyriaus. Tai man kažkaip atrodė, kad aš jau daugiau mažiau taip gaudausi, kaip čia tie procesai organizuojami ir nešventėjai tos padus lipdo. Ir man labai norėjosi tada tos įgūdžius atiduoti tokiai sričiai, kur nu, man kažkaip tikrai... Nu, man ta frazė tokia, bet jinai man po šiai dieną, aš pat ją pasakysiu ir man bus toksai gumulas, kad aš norėjau, nu, kažkaip sau galėt pasakyt, kad aš prisėdu prie to, kad pasaulis būtų geresnis.
Mhm. Aš jau daug žmonių sugalvotų skirtingus variantus verslą, kur pradėti ir prisidėti prie pasaulio gerovės, ekologija, ten perdirbimas, nu, nežinau, kažkokie startupai, startuoliai.
Mhm.
Jūs nutarėt Aš eisiu į švietimą. Kas čia dabar?
Man tai čia pačiai yra mistika. Aš kažkaip, nu, neturiu atsakymą, todėl kad, jo, būna, kad susilaukia vaikų ir tada kažkaip natūraliai...
Ta tradicinė, tradicinis kelias, kada nėra kur vaiko padėti, reik darželį
kurti. Aš buvau netekėjus ir vaikų neturėjau. Bet mano draugės tekėjo ir laukėsi vaikų ir aš iš tikrųjų matydavau jų tą tokią transformaciją, kad, nežinau, man atrodo tokie tikrai, nu, vat, paauglystai būna, kada vat, visi ten tokie eina truputėlį gylį ir stengia savo atsakyti klausimus, kas aš, ko aš čia žodžiu, kokia čia prasmė viso to. Tada pasibaigė mokslus ir sėdantų 2.20, kaip aš sakau. Ir tas toks išlipimas pirmas turbūt ir būna tada, kai atsiranda vaikas.
Priverčia sustoti.
Nu, priverčia sustoti, priverčia į veidrodį pasižiūrėti. Priverčia permastyti tam tikrus dalykus, nu, nes tu turi kažkaip pagalvoti, ar ne, kas yra gerai, kas blogai, nu, ką tu vaikui, žodžiu, kas bus galima, ko negalima.
A, bet įdomu, kad jums neprireikia savo vaikui, jūs per kitus pamatėte.
Aš mačiau tą transformaciją. ir tą sulėtėjimą, ir man pasirodė, kad čia yra labai geras toksai laiko tarpsnis, nu toks labai teisingas laiko tarpsnis, kur jeigu vyksta pokytis suaugusiam žmoguje, mamoje arba tėtyje, ar ne, tai natūraliai, ta prasme, ir jie jau keičiasi, jie keičia aplinką, kurioje yra, tokie vaikai auga, ir man atrodo, va čia yra žiūri toksai geras kažkaip laikas, kuriame aš norėčiau dalyvauti. Ir tikrai ne iš kažkios labai ten beprotiškos meilės vaikam. Jinai po to pas mane atėjo, nes kažkaip nežinau, tiem vaikam aš paprastai patinku ir man jie patinka. Bet pirmiausia, man kažkaip buvo įdomu tai, kas vyksta su saugusiu žmogum ir galimybėm. Ir aš šiaip dar svaršiau vairius variantus, tikrai ten mašiau apie tokį menų loftą ir tokius visokius namų interjero dalykus. Aš šiaip aš nuėjau tokią kosminę paskaitą, tokį pasakų namelis, man atrodo, taip vadinosi, toks daržiukas Valdorfo. Ir tokią ezoterinę paskaitą, žodžiu, apie ten visok, nu žodžiu, aš taip atsisėdau ir nežinau, aš galvoju, gal man pačiai turbūt tuo metu buvo labai didelis alkis. Nu, ta prasme, juk sako, jeigu nori nu, geriausiai kažką išmokti, tai reikia imti mokyti, ar ne? Tai lygiai taip pat turbūt, kad man ir pačiai norėjosi dalyvauti tame, patirti ir tai duoti tada kitiems suaugusiems žmonėm, kažkaip toks, turbūt ta paskaita toks ir buvo lūžis, kad va šitą aš kažkaip, va čia aš norėčiau būti, tą norėčiau daryti. Tada dar jau darželį stebėti visą, galvoju, gal aš tiesiog kažkaip idealizuoju, romantizuoju, nu, man reikia kokias 3 dienas pabūt pastebėti ir pasižiūrėti, ar man, nu, ar man nebus per lėta, ar man patiks, ir man patiko.
Mhm. Aš viename interviu esu skaitęs, kad jūs kaip teigiat, tas pokytis perėjimas iš vienos karjeros į kitą, tai yra į darželio, nuo darželio pradėjot visą naują karjerą, tai neįvyko staigiai, tai buvo apgalvotas ir gana lėtas procesas, ar ne? Kaip planavote tą perėjimą, kiek tai užtruko?
Nu, aš supratau, kad pirmas dalykas, kad tai yra nu, kažkaip man visiškai nauja ta tokia sritis ir specialybė, aš labai gydausi nuo perfekcionizmo, bet šiaip esu perfekcionistė. Jeigu dabar nebesu, tai reiškia, kad čia aš labai paaugau. Jeigu kažką galiu padaryti šešią, tai arba 8, tai reiškia, paaugau, padirbau su savim. Tai man atrodė, kad tai yra labai atsakinga. Ir aš turbūt kokius gerus metus ruošiausi tam. Skaičiau, susiradau iš tikrųjų tokias labai labai stiprias, labai labai gilias edukologės. Ir mes ten kartu, žodžiu, ta prasme, turėdom tokius vakarus, aš ir rinkausi komandą ir mes kartu tikdavomės ir grynindavomės, žodžiu, kokia mūsų čia ta misija, vizija, ką mes norim daryti, praktiškai susidėliom labai daug turinio. Ir šeštadienis darydom popietėlės tokias šeimom, kur visą laiką toks būdavo tas toks, nežinau, ritoratas, pasisveikinimas, kažkokia ta tokia bendra veikla vis skirtinga, tada pasaka, ratelio žaidimai, nu, Tai va, kažkaip iš tų šeštadienio popiečių ir užgimė pirmosios tos grupės darželė, kur, nu, va, tai labai labai savi tėvai. Tai aišku, tas užtruko turbūt, aš dabar nebežinau, gerus metus, tai tikrai pasiruošimo darbai. Aha. Tai aš freelancinu. Aš pusę dienos, žodžiu, dirbu tuo tokiu išoriniu marketingo vadovu ir turėdau pusę dienos tai tokiai ruošti savo idėjai. Nu jo, aš esu šiaip pakankamai idėjinė, bet ir pakankamai praktiška, tai aš paprastai tokius dalykus susigalvoju ir man atrodo, tai padeda nuimti nerimą.
Mhm. Šiaip įdomu, iš tikrųjų, jūs pradėjot kurti darželį, ar ne, vėliau ir mokyklą prireikėjau kurti. Ir jums natūraliai reikia komandos.
Taip.
Aš kažkur skaičiau, kad jūs, kai pradėjot kviesti žmonės į savo komandą, tai jūs neturėjot parodyti nei patalpų, nei ten kažką konkretaus, tiesiog buvo oras, vizija kažkokia. Tai kodėl tie žmonės sutiko tai dirbti, netgi kai kurie, suprantu, paliko gerus darbus, saugumą, iškeitė į kažkokią čia avantiūrą?
Buvo tokių buvo tokia viena auklėta, kuri iš viso po studijų baigimo, jinai vat, kaip darbino valstybiniam darželį, tai jinai jame ir pradirbo kokius, nežinau, turbūt 15 metų, jinai atėjo pas mane į komandą, jau apie 40 metų jie galėjo būti. Aš neįsivaizduoju, mes susitikdavom iš tikrųjų kavinėse.
Tai jūs pagalvokit, kaip ten buvo, mes padarysim trumpą pertrauką, o po jos grįšim ir sužinosim, kaip prisikviesti žmonės, kai nieko neturi parodyti. Tęsime laidą, aš Gintaras Gimžauskas, toliau kalbinu šios laidos viešnę Audronę Kancę Gardzelišvili. Yes, pavyko. Sakiau, trečias kartas bus geresnis. Taigi, Audronė yra žmogus, kuris kadaise žilo jaunystėj buvo rinkodaros žmogus ir sėkmingai toje srityje dirbo. Bet staiga sumąstė, kad jai nebepatinka ten, prasmės nėra ir nutarė eiti, kaip aiškėjo, į švietimą. Sugalvojo žmogus kurti mokyklą. Ir tai įvyko prieš jau kokius 19 metų.
Nu ne,
ne? Kiek čia? Dvylika?
Ne, žila jaunystė. Prieš 14.
14.
13-14.
Aha. Tai mes prieš pertrauką kaip tik baigiam kalbėti apie tai, kad jūs idėją pardavinėjot žmonėm, ar ne? Reikėjo prisikviesti žmonės, mokytojus, komandą, ar ne? Kurie padėtų kurti tą visą dalyką. Ir jūs neturėjot ką parodyti, turėjot idėją. Ir tie žmonės kažkaip sutiko, pasirašė. Tai jūs turėjot vat, visą pertrauką pamastyti, kaip ten įvyko, kodėl jie pasirašė, tai gal sugalvojot priežastį, ką jūs jiems pažadėjot, aukso kalnus ar...
Ne, mes apie atlyginimus nekalbėdavom tam tose pirmose pokalbiuose. Aš galvoju, kad tuo metu turbūt nu, tikrai to alternatyvų ugdymo nebuvo praktiškai. Ir... Ir aš turėjau labai aiškę viziją. Nu, koks tai turėtų būti žmogus, kokia tai turėtų būti organizacija. Aš galvoju, ne tik tokia ugdymo metodika, ar ne, bet ir visada tokia organizacinė filosofija, kaip mes čia turėtumėm jaustis, kaip mes turėtumėm kartu dirbti, bendradarbiauti, kad nu, kurtumėm tokią aplinką, kurioje vaikui būtų gera malonu būti, ar ne. Tai aš galvoju, ta tokia turbūt visuma, kur atėjo ne tik ten, ta prasme, ne tik į darželį nu, veikti pagal tam tikrą metodą, bet ir atėjo kaip žmonės į organizaciją, kurioje norisi būti, gera dirbti. Patikėjo manim kaip vadovu, kad aš būsiu tas turbūt auginantis, padrasinantis vadovas. Tai, bet aišku, čia vienareikšmiškai aš galvoju, kad turbūt buvo to tokia mano pačios labai stiprus tikėjimas. Ir kažkokia, nežinau, įtaiga, pakvietimas,
sėkmės truputis.
Net nežinau, gal tinkamų laikų, tinkamai vietai. Nu jo, man ta viena auklė, ta žodžiu, kur aš sakiau, išėjo, kur visą gyvenimą dirbo vienam darbe, sakė, aš nesuprantu. Tu sako, kaip užhipnotizavai. Aš sako, grįžau vakare, vyrui pasakiau, kad aš, žodžiu, keičiu darbą, jisai paklausė, kur dirbsi, sakė, nežinau. Tačiau, nu, kurioje čia vietoj bus, sakė, nežinau, aš sako, ir toj nuėjau ir parašiau, nu, kitą dieną parašiau prašymą. Tai aišku, tas toks irgi, nu...
Bet turėtų slėgti pečius
tokia... Didžiulė atsakomybė, tikrai. Tokia, kur, nu, tada toks irgi tokiais visais sunkiais momentais būdavo tas momentas, galvo, bet nu, manim žmonės pasitikėjo, aš tikrai dabar negaliu nuvilti, mes turim atrasti pačius geriausius sprendimus. Bet aš niekada nebuvau tas vadovas, kur aš sakiau, čia aš. Nu, ta prasme, kad mes kartu kūrėm, mes daug labai diskutuodavom ir aš tikrai labai daug nu, duodu erdvės su žmonėm matyti su savo mintim, su savo idėjom, nes aš vis laiką sakau, jūs turit jaustis nu, šito darželio savo grupės šeimininkės. Vat tada ir bus tas nu, vat, tikrasis darbas ir ta tikroja atsakomybė ir gilis ir turinys ir viskas.
Prieš perinant pokalbiui prie dalies, kur jau nagrinėsim, kaip jums sekėsi statyti ir darželį, ir mokyklą, ir kaip ten jiems sekasi dabar, aš noriu užduoti klausimą apie tai, kad tai būtų tarsi patarimas klausantiem tie, kurie jaučia, kad vat, nejaučia tos prasmės, juk daug tokių žmonių yra, taip. Turbūt kiekvienas pažįstam bent po kelis, kurie sako, einu į darbą, nes reikia, ne dėl to, kad noriu ir tiesiog toks gyvenimas pilkas. Ką jam galima būtų patarti, kas padėtų jam tokį įjungti mygtuką, startą, paspausti, kad prasidėtų pokyčiai kažkokie?
Jeigu labai nuoširdžiai, tai aš galvoju, kad turbūt geriausia dovana, kurią gali žmogus savo pasidovanoti. Žinau, yra gimsta žmonių, kurie iš tikrųjų jau yra tokie, nežinau, be gynybų ir kažkokia labai turbūt geroj bazėje turi labai gerą ryšį ir santykį su savim, bet aš galvoju, dauguma žmonių begyvendami daug prisigamina, nu, yra geštalto, yra tokia psichoterapijos kryptis, kur jos tokia viena iš tokių bazinių nuostatų, sako, žmogus viską, ko jam reikia, jau, kad būtų laimingas, jis jau turi. Tiesiog, nu, yra tam tikros gynybos, kurios jam trukdo, nu, kažkaip iki to prisibrauti, prieiti. Tai aš šiaip sakyčiau, kad geriausia investicija, tai yra turbūt taip, nu, tokias kursas individualios psichoterapijos. Tam, kad susipažint su savim, atrasti tą savo, nežinau, pravalyti tą tokią šlangą, kur, nu, visi mes turim labai gerą šlangą su savo galva, ar ne, bet iš tikrųjų dar tokia reikalinga labai gera šlanga su savo, nežinau, gyvastim, su širdim, su tuo tokiu vidiniu, tik yra daugybė kelių, kurie yra puikus ir nuostabus, o kuris tavo, ir aš manau, kad labai dažnai aš, pavyzdžiui, atsimenu, kai aš nusprendžiau pasirinkti tą kelią ir kažkaip pradėjau keliauti, mano draugė, kur labai sėkminga marketingo, komercijos rytinai, irgi taip sakydau, dronai, tu galvoji, sako, jeigu aš žinočiau, ko aš noriu, aš tikrai, sako, nesėdėčiau ir nesiskūščiau dabar, vat, kad aš, sako, tikrai daryčiau, bet, nu, problema ta, kad aš nežinau, ko aš noriu. Aš tik tai žinau, kad man, nu, nepatinka, o ko aš noriu, aš nežinau. Tai aš galvoju, tam, kad toks, nu, išsigrynintų, o ko aš noriu, tai, vat, čia turbūt vienas iš tokių geriausių kelių, kad man atrodo, kažkaip taip darosi, kuo toliau, tuo labiau, tai higienos dalykai, kur, nu, kaip, kad nueini, daraisi dantų higieną, tai aš sakyčiau, kad turbūt reikėtų daryti tokią ir psichoterapinę higieną, truputėlį susilietinti, truputėlį labiau įsisąmoninti, kas vyksta to gyvenime, ką nori daryti.
Tada
daryti. Pirmiausia, kažkaip išgirsti, nu, girdėti, pradėti save, va čia būna, kur reikia tos kanalus gerai pravalyti.
Tada būna lengviau, net jeigu iššūkių yra, vis tiek lengviau, nes kažkaip tai, kaip jūs mėgstat sakyti, akys žiba, ar ne? Gerai, pakalbėkim dabar apie tai, kaip sekėsi jums statyti viską, ar ne? Šiek tiek jau užsiminėm apie tai, kad kvietėt komandą, komanda jumis patikėjo, nors nelabai turėjot ką parodyti. Pati pradžia, kaip atrodė, reikėjo juk investicijų, reikėjo pinigų, reikėjo autoritetą kažkokį užsiauginti ir aš net nebejoju, kad buvo turbūt ir iššūkių ir klaidų tam kely iki dabar per tos 14 metų. O ką prisimenat tokio?
Na, aš rašiau verslo planą, iš tikrųjų. Tik tai skirtumas tame, kad aš nenuėjau banką, o aš gavau tą tokį, nu, privatų finansavimą.
Uh-huh.
Tai yra didelė įmonė, kur kažkaip, nu, norėjo investuoti į šitą sritį. Tai truputėlį buvo lengviau, nu, ta prasme, kad nereikėjo ten, nežinau, parduoti ten savo būsto, pasiskolinti iš tėvų, senelių ir po to, žodžiu, nemiegot naktim galvojant, nes startas buvo 2008 metai.
O pats tas startai?
Pats tas. Po metų, ta prasme, tai startavom rudenį, pavasarį prasidėjo krizė. Tikrai buvo, tai, nu, kai kalbam apie klaidas, tai aš taip sakyčiau, kad, pavyzdžiui, nu, niekada dabar to nedaryčiau, vat nedaryčiau už karto dviejų darželių. Tai buvo, iš tikrųjų, labai, labai žalia ta rinka. Privačių darželių, nu, galėjo būti tuo metu, nu, ant vienos rankos pirštų. Galima buvo suskaičiuoti. Ir kokia čia ta, žodžiu, kokia ta paklausa, koks čia tas potencialas, kiek žmonės norėtų, galėtų mokėti, nu, totalitas buvo nežinoma. Tai mes turbūt, kad dar padarėm tą tokią klaidą, kad net ne visus savo kaštus įsivertinom teisingai. Tai ne, tikrai, va, čia turbūt ir buvo tas toks, kur reikėjo taip nuosaikiau, pavyzdžiui, nuo vieno darželio, bet, nu, kažkaip aš atsimenu, dar turėjau su kuo tartis, ten tokie didelį verslininkai, sako, darom iš karto, du čia viskas bus gerai. Tai mes prisidirbom tais pirmais metais pakankamai daug tų tokių, žodžių, investicinių kaštų, nu, kurios po to reikėjo užsidirbti ir gražinti.
Kiek laiko prireikė gražinti? Ilgai.
Jo.
Ar jau gražinot?
Taip.
Smagu. Pavyko.
Taip.
Aš užmečiau akį rekvizitai LT, ką ten rašo apie jūs. Mm-hmm. Tikėjausi rasti gal kažkokių komentarų, bet akis užkliuvo ir už skaičių. Jūsų apyvartą, man atrodo, buvo rašoma apie praeitus metus, sviruoja tarp ten pateikta 1 milijonas, 2 milijonai. Tai kaip ir neblogai apsimoka tas švietimo biznis.
Na, pačioj pradžioj aš atsimenu, aš ir galvoju, ta prasme, nu, kaip lietuviai yra tokie pakankamai gyverslus. Nu, ir kodėl nėra čia tų privačių darželių? Auklės brangiai kainuoja tais laikais 7-8 metais, tai aš iš tikrųjų šiaip gerai skaičiuoju. Tai aš tą Excel'į stumdžiau, nu, daugiau negu 3 mėnesius. Manu, niekaip nesigavo rentabilų. Rentabilų tai reiškia ant nulio. Tai ten jau apie vis, tiesiog galvoju, kaip ten susidėliot kažkokį laiką, mechanikas, nu, ta prasme, kaip sutaupyti tos kaštus. Tai rentabilu turbūt pasidarė jau ir kažkaip link to, kai mes pradėjom gauti tą vadinamą mokinio krepšelį, kur irgi buvo tie tokie turbūt, kai eidavom po vieną, sakydavo privatus interesas. Tai mano buvo idėja steigti nevalstybinių darželio asociaciją ir aš pati važiavau pas visus kolegas, va žiauriai fainai suprasti, kiek daug iš tikrųjų yra idėjinių žmonių ir fainų žmonių. Ir kalbinausi jungtis asociaciją ir mes iš tikrųjų kažkaip taip visai sėkmingai nu, padarėm tą savo tikslą, dėl kurio ir įsistigėm, tai nu, tą, gavom tą tokį mokinę krepšelį vadinamai. Aišku, ten dar yra ir kitas etapas ūkio lėšos, nes vis tiek nu, nėra vienodos. Ta prasme, tos finansavimo sąlygos nevalstybiniai įstaigos nėra vienodos.
Ar gerai suprantu, kad jeigu nebūtų to mokinio krepšelio, tai yra valstybė, jeigu neprisidėtų, tai jūs į minusą varytumėt?
Ne, tiesiog tai kainuotų dar brangiau ir tada, nu kaip pasakyt, ženkliai mažesniam skaičiui tėvų, nu tai būtų prieinama ta tokia alternatyva, nes ko turbūt tėvai ir pasigenda, tai tos tokios įvairovės. Tais laikais aš atsimenu, kai mes tik atsidarėm, taip skritai visi valstybiniai darželiai dirbo pagal verinėlį. Tai po to, po kažkiek metų jau nu, atsirado to tokia nuostata, kad kiekvienas darželis turi kurti savo programą, tai reiškia atsirado kažkokia tokia nu, metodų įvairovė, pasirinkimų įvairovė. Tai aš galvoju, kad nu, kažkaip turėtų tokį... Čia yra paslauga ir tokia labai aukšto intelektualumo paslauga ir čia labai labai svarbus tas toks bendradarbiavimas turbūt yra tų gydytojų ir tėvų. Tai man atrodo, kad čia yra būtina galėti pasirinkti.
Mhm. Mes dabar pasirinksim padaryti pertrauką, o po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį. Tęsime laidą ir žengiame jau į paskutinę jos dalį. Aš Gintaras Gimžauskas šį kartą kalbinu Audronę Kancę Gardzelišvili. Žmogų, kuris iš rinkodaros, nutarė pereiti į švietimą. Taip kardinaliai apsisukęs ir ne šiaip pereiti, netapti mokytoją, o įkurti iš pradžių darželių, po to ir mokyklą ir dabar jau tinklas ten visas yra. Aš norėčiau paklausti... Kaip jūsų mokykla, kaip čia, ugdymo įstaiga vertina žurnalas reitingai?
Mes nesireitinguojam, kad nėra mūsų tikslo iš tikrųjų, nes tam, kad reitinguotumėm, mes turbūt ir dalyvautumėm toj vadinamai konkurenciniai kovoj, tai nu, mums reikėtų pasiimti savo gabiausius vaikus. Ir tada būtų labai paprasta ir lengva su jais dirbti. O mes esam, žodžiu, asmenybių mokykla, ta prasme mokykla, kur sakom, kad mes vystom autentiškas asmenybės. Mums svarbu, kad vaikas, žodžiu, būtų pasiruošęs ne tik egzaminam, bet ir gyvenimui. Ir mes kuriam tokias labai labai tas natūralias gyvenimui sąlygas, tokias heterogeninės aplinkas. Ir iš tikrųjų klasės pas mus yra labai įvairios. Mes nenainam nei vieną kraštutinumą, bet tikrai kiekvienoje klasėje bus keli vaikai, tarkim, kurie turės kažkokių nu, sudėtingesnių poreikių ar ne, ir iššūkių. Bus labai gabių vaikų klasėje, bus ta tokia, nu žodžiu, tų tokių vidutinių, bet labai įdomių charizmatiškų asmenybių ar ne, grupė. Ir aš pati asmeniškai kažkaip labai tikiu, kad būtent tokio aplinkoje vaikai vysto tas kompetencijas, kurių jų labai labai reikės gyvenime. Nes, nežinau, kaip aš sakau, gali būti ten labai gabus, ar ne, ten įstoti, pavyzdžiui, gimnaziją, ten visą laiką sėdėjo tai konkurencinė aplinkoji. Nu, tarkim, tu esi tiek ten baziškai sveikas, kad nepapuoli jokias neurozės, ar ne, ir ten kažkaip gal tau net visai ir patinka konkuruoti, nors, nežinau, visą laiką, aišku, būna tu ir gabesnių, ir gražesnių. Tada įstoji, tarkim, prestižinė specialybė, ar ne, ir irgi ten labai gerai pavarai, gauni labai gerą darbą ir gerai pavarai. Ir vieną dieną tu tampi vadovu Arba savo verslo savininku ir tu supranti, kad žmonės yra visokie. Ir kad nu, labai su skirtingo motivacijom, ir su labai skirtingu suvokimu, ir su labai skirtingu tempu, ir jau vadovas, jisai jau, nu, kaip pasakyti, jisai geras vadovas, ne tada, kai jis yra geras specialistas. Tai kai buvo specialistų, reikėjo būti gerų specialistų. Vadovas yra geras tas, kuris moka dirbti su žmonėm. Moka juos įgalinti, įkvėpti, kad jie nu, padarytų daugiau, negu jie kartais patys tiki, kad jie gali padaryti. Tai aš galvoju, va, čia va, ir prasideda tie dalykai, kur, nu, man atrodo, mes apskritai jau gyvenam tokiam globaliam pasaulį. Socialinės kompetencijos, emocinės kompetencijos jos yra labai labai svarbios. Daug dalykų gali padaryti robotai, bet šitų dalykų robotai nepadarys.
Taip, čia aš skaičiau, yra toks nei didelis, nei mažas jūsų užmojis ugdyti žmonės, kurie būtų, kuriem būtų nebaisu robotų ir dirbtinio intelekto atėjimas, taip. Jie būtų tokie nenugalimi ir turėtų ypatingų savybių, emocinis intelektas ten pirmoje vietoje, man atrodo, iškeliamas, ar ne? Gerai, jūs sakot, jūs nesireitinguojat, ar ne? Nes,
na, mes tiesiog, nu, kaip pasakyti, tada mums reikėtų tam startinę poziciją turėti tą pačią, tu gi negali, nu, kaip aš sakau, iš karoso prašyti, kad jisai taptų žuvims skraiduolė, ar ne, ar ten iš vėžlio, kad jisai taptų lape. Tai, nu, tikslas, kad kiekvienas vaikas, nu, žodžiu, būtų geriausia savo versija ir mes nesilyginam. O kaip mes tada kiekvienas lyginame su savim pačiu vakar.
Taip, o kaip tada įvertinti, vat, iš šalies žiūrint, gera ta jūsų mokykla ar darželis, na, darželių reitingų gal man atrodo nėra, bet mokykla ar ne, gera ta mokykla ar negera, ten per viduriuką, link viršūnėlės.
Aš manau, kad nu, tėvai tą tiesiog vertina stebėdami savo vaikų pažangą. Na, vis tiek mato, pažįsta savo vaiką, ar ne, ir kai jie mato, kad tas vaikas, nežinau, pradeda skleistis, ar ne, įgauna drąsos, daug aiškiau sako savo nuomonę, mokosi reflektuoti, ar ne, išmoksta dirbti, susikaupti, didėti atsakomybės jausmas. Tas toks yra, nu, degančios akis ir jie nori, tie vaikai, aš pažinu, ten būtent kokį, mūsų vaikeliukai, važiuoja mokinių tarybų, šiaip tai vaikai leidžia mokyklos laikraštį medraštį, kur realiai visi straipsniai ir visas turinys yra daromas vaikų. Ir tai nu, daro penktokai, šeštokai, septintokai, aštuntokai, devintokai, bet dabar jau ir pradinukai, nes labai labai nori. Nu, visą laiką mažesni vaikai, kai mato, ką daro vyresnėje, labai nori. Arba, pavyzdžiui, mūsų šventės. Nu, man yra pora tokių švenčių, kurios man tokios atrodo labai komercinės ir aš visą laiką sku vertybiškai, kad nu, aš tame nenorėčiau dalyvauti, pavyzdžiui, Halloween'e arba Valentino dienoj, o vaikam nu, tai yra nu, super. Ir tada kažkaip, nu, mes priėmta tokį kompromisą, kad okay, bet tada jūs patys turite ir pasidaryti tą šventę. Tai, nu, tai, pavyzdžiui, vaikų tą Halloween'o šventę, nu, tu prasme, kiek ten jie įdeda darbo, kaip ten jie viską susiorganizuoja, apsijungia, pajėgas, nu, man labai labai gražu žiūrėti. Aš po to galvoju, kad visos šitos patirtis, nu, kur aš sakau, man labai labai svarbu tą tokį proaktyvumą ir būna kartais tokių situacijų, kai aš pati su vaikais sakau, bet žiūrėkit, sakau, nu, jūs gi nesate tokie, nu, pensininkai kaime, kurie tik sėdi ir bamba, kaip viskas yra blogai, žinai. Sakau, man ir svarbu, kad jūs, nu, kažkaip auktumėte tokie, kurie gali pasakyti, tokie, man nepatinka, gerai, nu, kokie tavo argumentai, ką tu siūlai, daryk.
Gerai. Liko minutė iki laidos pabaigos. Aš trumpą klausimą noriu užduoti. Jei būtumėt švietimo ministrė, ką pakeistumėt? Trumpai. Keliais žodžiais.
Gal pradėčiau labiau pasitikėti žmonėmis?
Ok. Čia nemenkas iššūkis. Kągi, ačiū, kad užsukote į studiją ir pasidalinot savo patirtim. Priminsiu, kad laidoje viešėjo Audronė Kancė Gardzališvili. Žmogus pradėjęs nuo rinkodaros, o dabar yra mokyklų tinklo jau viso pažinimo medis vadovė ir direktorė, ar ne. Aš, Gintaras Gimžauskas, noriu šį kartą atsisveikinti ir priminsiu, kad šią laidą, jeigu nespėjot jūs išgirsti visos, galite rasti žinių radio archyve, taip pat YouTube ir Spotify platformose. Kol kas, likit sveiki.